Ostem re pelas longius, pacemque dones protinus, ducta re sic te brevio, vitemus omne noxium. Per te sciamus, da patrem, noscamus, atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Amen.